Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
10 травня, середа, у ефіри польського радіо «Білосток», передача «Під знаком пагоні», але мікрофона Дмитро Костін. Сьогодні розповідемо про зворот Світлани Тихановської до міністра едукації Польщі Пшемислава Чарнка у справі навчання білоруської мови у біллицеях Гайнуки-Дебельська. Наведаємо так само дискусію, присвячену уговоркам білорусов Подляши, яку організували напередодні для білоруської діаспори. Заставайтеся з нами до 19 години. Лідерка білоруських демократичних сил виступила в оборону навчання білоруської мови у ліцеях з додатковим навчанням мови у Бельську де у Гайнауці. Зворот дотичить ситуації, яка узникла праз розпорядження міністра едукації Польщі з 2017 года. Поводле яго, вучні і батьки отримали магчимость адмовіцца ад заняткаў по білоруській мові, не скончыўшы повны навучальны этап. Як вынік, у пачатку бягучага школьнага года амаль 70% вучняў выпускных класаў біл-ліцея у Бельску адмовіліся вывучаць беларускую мову. У своем звороте до министра эдукации Польши Пшемислава Чарнка, керавница объединенного переходного кабинета Светлана Тихановская, звернула увагу, что, цитата, «белорусская меньшасть у Польши заўсёды активно подтрымливала рух до демократичных пераменов в Беларуси и зрабила великий унесок у захавання белорусской мовы и незалежной белорусской культуры, якія систематично знищаліся режимом Лукашенки», отзначается у листе. Прадстаўніца па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Аліна Коўшык пракаментавала сітуацыю для нашай перадачы.
Светлана Ціхановская звернулася з лістом да міністра адукацыі Польшчы Пшемислава Чарныка, каб звернуць увагу на праблему, якая існуе, на тое, што беларуская нацыянальная меншасць у Польшчы можа страціць два беларускія ліцэі ў Гайнуцы і ў Беліску. І наша задача ёсць падтрымаць гэтыя школы, каб яны захавалі свой беларускі характар. І спадзяемся, што спадар-міністр прыхільна зірне на нашу просьбу. І тыя беларускія ліцэі, якія існуюць ўжо 70 гадоў на Падляшы, стануцца беларускімі.
Паводле вас, якім чынам можна падтрымаць беларускае школьніцтва на Беласточыне ў сітуацыі, калі, ў прынцыпе, рэжым Александра Лукашэнкі шмат гадоў не цікавіўся ані навучаннем беларускай мовы, ані беларускімі ліцэямі ў Гайнаўцы і Бельску?
Рэжым і зараз не цікавіцца сітуацыяй з беларускім школьніцтвам, а наадварот. Все тое, што ставіцца ў супрацьвагу навучанню беларускай мовы, яно будзе ўспрынята рэжымам на ўра. Калі зачыняцца беларускі ліцэй у Польшчы, гэта будзе наўпроставы падарунак дыктатару, які знішчае беларускую мову, знішчае беларускую культуру, які не дзейнічае згодна з нацыянальнымі інтарэсамі нашай дзяржавы. Таму у інтарэсах дэмакратычных сіл абраны прэзідэнткі спрыяць захаванню усіх праяваў беларускасці, у тым ліку беларускіх ліцэяў Гайнаўцы і ліцэі. Мы чакаем зараз на адказ з міністэрства і будзем спрабаваць дайсці да польскіх палітыкаў, патлумачыць неабходнасць палітычную і культурніцкую для працягу існавання гэтых школаў. Таму далейшыя крокі будуць залежаць ад таго, які адказ ад міністэрства мы атрымаем.
Гаварыла Аліна Коўшык з аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Да гэтай тэмы будзем вяртацца яшчэ ў нашых наступных перадачах.
Месяц будзе доўгі, паблізу толькі злыя, злыя вокі, а ты для іх наіўная авечка спалохана бяжыш. Уцякае рэчка, душа дрыжыць, як на паветры свечка, яно ўсё так балюча, недарэчна спалохана мучыш. І хочацца завыць, няма чаго шукаць, як быццам снегапад. Thank you.
верить у пустоту. И девочек издается и плачет. Терпение худко скончится, и он бачит, я худко упаду.
Падляша, дыялект беларускай, а можа украінскай, ці асобная мова. Ці розняцца гаворкі падляша паміж сабою, колькі іх, дзе рэальна пачуць гэтую сакавітую мову. Напярэдадні прайшла чарговая сустрэча ў межах праекту «Свае пра сваё», дзе сярод іншага гаварылі пра гаворкі беларусаў падляша. Галоўная ідэя праекту – знаёмства свежых эмігрантаў з Беларусі з асаблівасцямі беларускай нацыянальнай меншасці на Беласточчыне. Як адзначыў мадэратар сустрэчы беларускі журналіст і гісторык Алесь Кіркевіч, пытанне гаворак беларусаў Беласточчыны было для яго адкрыццём.
Это менавіта дзіковіннае, мне здаецца, і незразумелае да канца, таму што мы нават калі рабілі афішу, не ведалі, як правільна пісаць, ці мова падляша, ці гаворкі падляша, ці дыялекты падляша. Таму што вось на першы погляд тут шмат чаго ці наблытна, ці шмат чаго хутчэй незразумела ў выніку нашай там неадукаванасці, таму што на падляшы сустрэнеш і кірылічныя тэксты, і тэксты літаратурнай беларускай мовай, і тэксты, якія чыста знешне падаюцца бліжэй да заходнепалескіх гаворак, і лацінку сустрэнеш, і вось з'явілася такая патрэба проста неяк гэта сістэматызаваць і зразумець, і таксама мажліва вот разабрацца з тымі людзьмі, якія больш варацца ў гэтай тэме, каб проста было некае разуменне, ўсё ж такі на якой мовай ці на якіх мовах гавораць на падляшы.
Я вагле не спадзявалася, што буду так многа дзяка гаварыла, але мене часам цяжко затрымаць, як вже зачну, то кунець. А думала, што папросту прыйду паслухаю, што ты я беларусы з Беларусі так думаюць пра нашы гаворкі.
Наталя Паўтрамюк з Гайновкі.
Цікава, але як оказується, все по всякому думають і некоторы лічаць, што то файно, што ми гаворимо інакш, а цілий час лічимо себе беларусамі. А inny chcieliby, kob my tak hovorili cały czas o no literaturnej, bo to wzbohaczaje białoruski język.
Rozmowa była ciekawa i сустрэча była ciekawa, тому что я зараз, ну, живу тут у гэтым асяроддзі, і мне цікава ведаць гісторыю гэтага месца, людзей гэтага месца, ну і то, як яны размаўляюць.
Гэтая сустрэча, штосьці цікавае, новае, больш пытанняў, адказаў?
Вельмі цікавая сустрэча, вельмі шмат праблемаў і пытанняў было, як бы так агучана, і паспрабавалі пра гэта падыскуціраваць. Вялікі дзякуй. Я, напрыклад, не асабліва як бы цікавілася падляскімі гаворкамі на свой сорам, але паколькі я тут жыву, то лічу, што гэтая тэма даволі цікавая, і таму прыйшла менавіта, каб даведацца крыху больш.
Можа, з'явілася ідэя крыху навучыцца па-свойму гаварыць?
Ну, ведаеце, можа, ідэя вас з'явілася, так, але яшчэ трэба знайсці практычны час, так, і магчымасці. То бок носьбіт, то, бо я так разумею, што акрамя спадара Яна Максымка і яго кніг пакуль што няма, так, нейкай кадыфікацыі падляскіх гаворак, так, каб можна было гэта дзесьці пачуць і пачаць вучыцца.
Увогуле пытанне дыялектаў, гаворак у самой Беларусі амаль не прысутнічае праз тое, што літаратурная беларуская мова у фактычным заняпадзе і пад ціскам з боку уладаў. Але калі так казаць на перспектыву далейшую, больш шчаслівую для беларускай мовы, гаворкі, гэта тое, што ў самой Беларусі таксама варта захоўваць, развіваць, надаваць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Я думаю, што агульнаеўрапейскі трэнд, каб звяртаць увагу і спрабаваць захаваць нейкія невялікія гаворкі, нават тыя гаворкі, на якіх мала людзей гаворыць. То бок, калі мы кажам пра Беларусь, безумоўна, у нас трошкі шызафрэнічная сітуацыя, калі літаратурная нацыянальная беларуская мова ў заняпадзе і пад пераследам знаходзіцца зараз, але жывыя палескія гаворкі, там заходні палескі, усходні палескія гаворкі. І чаму не?
Мы зрабілі гэты праект для беларусаў Беластока, каб пазнаёміць беларусаў апошняй хвалі эміграцыі з такімі традыцыйнымі аўтахтонамі этнічнымі беларусамі.
Каардынатар праекта Дар'я Палынская.
Мы прыехалі сюды прыкладна год, хто два, хто год таму. І самі сутыкнуліся з гэтым феноменам беларусаў падляшу. І ў мяне не было ўяўлення пра тое, што вот на падляшу ёсць людзі, которые размаўляюць па-свойму пагаворцы. Хаця я закончыла гістфак, гэта жахліва. У нас гэтаму не вучыць, у нас пра гэта беларусаў не знаёмяць. І мы паглядзелі, што многія беларусы, которые сюды прыехалі, яны таксама пра гэта маюць мала ўяўлення. І мы вырашылі, што трэба іх все-таки пазнаёміць. І вось мы прыдумалі такі цыкл дыскусій і канкрэтна з фарматам онлайн-трансляцыі. Таму што мы не можам змясціць шмат беларусаў у адным месцы, напрыклад, так і запрасіць усіх сабраць, таму што, ну, праца, эміграцыя, складанасці. Але онлайн дазваляе паглядзець усім у запісе і далучыцца онлайн таксама.
То вы выглядае для мяне бардзо цікава. Для мяне цела тая беларуская дыяспора є такім адкрыццём, што нарэшті бачу і чую, што то за люди тыя беларусы з Беларусі. Я іх раней так многа не знала. Ну і я пазнаю іх, ну і перед усім нарешті вони знають, що ми білоруси на Подляшу є.
Проект «Своє про своє» організує фонд «Комунікат». Наперадзе ще пройдуть зустрічі, присвячені серед іншого релігії, дитоісності білорусів Білосточчини. На гэтым передача завершається. Для вас працював Змітер Костін. Приємного вам вечора. Почуємося.
Ви такі заповолені я. За вокнами монохром и незалежные светлофоры. Плыни, накрые нас и снова тишиня, и мы спиняем, кто на сезон, кто на годы, а кто назавжди свои моторы. Даруй, я уснимаю два. Даруй, краіна сноў, дзе попелы.